nogle gange, så er der venstrefløjen, så kommer der sådan nogle underlige historier frem, for eksempel, om en, i middelalderen, så kunne sådan en bonde have meget mere fritid og sådan noget. Jamen, hvad kan du bruge det til, hvis der ikke er noget lys?
I den samtale, som jeg håber, du om lidt vil lytte til, diskuterer min gæst Stefan Slyk Madsen og jeg en lang række interessante og positive udviklinger, der alle er afledt af den store vækst, Danmark har oplevet gennem de sidste 100 år. Jeg lærte rigtig meget under vores samtale, og jeg håber, at du som lytter kommer til at gøre det sammen. I dag der sidder jeg her sammen med Stefan Slyk Madsen. Du er uddannelsesleder på CEPOS, og vi har indbudt dig til en samtale omkring udviklingen i danskernes privatøkonomi, og måske endda lidt bredere privatøkonomi i det hele taget, og velstandsudvikling, og hvordan man egentlig oplever det som privatperson. Den samtale glæder jeg mig rigtig meget til, men vil du ikke lige starte med at introducere dig selv og fortælle lidt om, hvad du laver til dagligt, og måske også lidt din rejse dertil?
Jo.
Det kunne være spændende.
Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Det er super godt. Jeg synes, det er et virkelig fedt koncept til en podcast, og jeg er glad for at være med. Ikke mindst fordi det, jeg rigtig meget laver, det er, at jeg har med mange unge mennesker at gøre. Jeg kører vores akademi i CEPOS, men endnu vigtigere måske, så holder vi omkring 100 gymnasieforedrag om året. Og jeg oplever, at unge mennesker tager rigtig mange ting for givet, og det tror jeg, man skal passe lidt på med. Så min baggrund er, at jeg er PhD i økonomi, og har forsket og skrevet rigtig meget om dansk kapitalisme og hvad det betyder i Danmark, og er meget sådan fascineret af den del af det. Og så har jeg også en fortid af erhvervslivet, så jeg har også været ude i virkeligheden. Jeg har ikke kun siddet og kloge mig.
Spændende. Jamen, det er altid godt at have fingrene lidt ned i materien også, når man så skal fortælle om, hvordan verden egentlig virkelig ser ud bagefter. Men det leder mig jo sådan set egentlig bare til starting pointet her. Hvordan har danskernes privatøkonomi udviklet sig? Hvad er status, og hvor kommer vi fra? Hvad kan man sige om det?
Jamen, der er jo mange måder at angribe det på. Så hvis man skal starte med, hvis vi lige sådan zoomer ud i verden engang, så har jeg sådan en graf, som hvis jeg skal være lidt depri og nedtryk, så kigger jeg på den, og så bliver jeg så glad. Og det er en graf, der viser, hvor mange mennesker der er på jorden, og hvor mange fattige der er. Og den graf viser, at vi har aldrig været flere mennesker på jorden. Og det er en god ting. Vi kan stadig være mange flere, så vi skal ikke bekymre os over, at vi er mange mennesker. Men det er en god ting som udgangspunkt, vi er mange, for så er der mange, man kan møde, man kan forelske sig i, man kan starte virksomheder med, man kan spille skak med, man kan gøre alle de her ting med. Og det allerdejligste ved den graf, det er, at vi aldrig har været så få fattige. Og det er ikke procent, det er antal. Der har aldrig været så få fattige på jorden. Og det er helt unikt.
Kan vi måske lige anholde den pointe bare til kun, fordi du siger nogle super spændende ting der. Ja. Fordi når man gør det op, så tror jeg, at tallet er cirka 600 millioner mennesker, som der lever under den her definerede fattigdomsgrænse. Ja, er det $2.15, eller 2,45 cent om dagen, eller sådan noget?
Yes.
Vi lever selvfølgelig på noget højere niveau i Danmark, men det er den officielle fattigdomsgrænse, og den har man ligesom holdt ved i en periode, men man har faktisk justeret den opad i en periode, også for en håndfuld år siden, eller sådan noget, og stadigvæk lykkedes det at komme under det.
Præcis.
Men vi havde et hop opad i fattigdom igen for nylig, og det var, da man egentlig lukkede verdenssamfundet ned med coronanedlukningerne. Så kom der flere fattige.
Og en grund til, at det går meget hårdt ud over fattige, når man lukker ned, det er jo fordi, at fattigdom er tit noget med, at man finder en masse løsninger. Man hoster sig lidt igennem nogle ting og sådan noget. Og så har man jo ikke lige råd til spisebord at sætte, så sidder man på plastikmøbler i stuen og sådan nogle ting. Men så har man så ikke råd til et stort tv, og det synes man var vigtigere. Ikke? Og når man så lukker landet hårdt ned, eller andre lande ned for den sags skyld, så er det svært at hoste sig gennem livet helt grundlæggende. Og så rammer det meget, meget hårdt. Og det er jo ikke fordi, det er meget ondt, vi understreger, jeg har intet imod fattige mennesker. Jeg synes hverken fattige eller rige mennesker er bedre end nogen andre. Men det er bare sådan, de økonomiske konsekvenser af det. Hvis du har mange penge, har du også mange muligheder. Hvis du ikke har så mange penge, har du få muligheder. Så hvis mulighederne er begrænset, så rammer det dig bare hårdere.
En underliggende del af det der er jo selvfølgelig også udskiftningen i de mennesker, som der falder i kategorien fattige. Altså det er jo ikke nødvendigvis, i hvert fald i dansk kontekst, er der ret stor udskiftning. Studerende vil typisk falde i sådan en kategori. Det er jo periodevis i ens liv, hvor man så ikke har en stor indsigt, indtil man begynder at oparbejde en med de evner, man tilegner sig under sin uddannelse. På verdensplan ved man egentlig noget om det. Kan man sige noget om, at selv i Kenya kunne det jo godt være, at middelklassen var skiftet helt ud hen over en 10-årig periode eller sådan noget?
Ja, altså det er jo meget vigtigt at forstå, at både når vi taler i toppen og bunden af indkomstfordelingen, så er det ikke nødvendigvis de samme mennesker. Altså det er jo klart, at Kirk-familien og Mærsk-familien nok i mange generationer være i toppen i Danmark, men hvis vi ser over sådan på top 1% indkomstyder bare i Danmark, så skal jeg nok komme til Kenya efterfølgende.
Ja. Det regner med, at du lige ved, præcis.
så er det jo sådan cirka, jeg tror, at tallene er, sidst vi lavede opgørelsen, omkring lidt under halvdelen, der stadig er top 1% efter 5 år. Ikke? Og det samme også med fattigdom. De fleste mennesker rykker videre. Dels fordi, at dem, der har den relativt største indkomstfremdel, er altid folk med den relativt laveste indkomst. Ikke? De får mest ud af, når teknologi bliver bedre osv. Men også fordi man, som du selv siger, rykker sig helt grundlæggende. Ikke? Og det samme sker også i Kenya og andre steder. Og hvis vi kigger på sådan et lidt tosset tal som Gini, og jeg synes, det er lidt skørt, ikke? Men globalt er Gini jo faldende. Mm. Ikke? Og det siger selv sådan en som Piketty, og så bliver det jo ikke mere rødt. Så er det rigtigt, den stiger i Danmark, men den stiger fra et meget lavt niveau til et meget lavt niveau. Og den Gini, vi taler om i Danmark, det er jo mål på et år. Og som du også siger i dit spørgsmål, så synes det er et rigtig god kommentar, så giver det overhovedet mening at tale om en etårsgini i Danmark, når vi bruger så mange penge på at investere folk i mulighed for at komme videre. For hvis vi kigger på livstidsindkomst på Gini, så er vi under 20. Ikke? Så det er altså et meget lige samfund.
Ja, præcis. Ja. Man kunne jo faktisk, hvis man satte på spidsen, at vi fik mobiliseret en meget, meget stor mængde af danskere til at uddanne sig lige nu, som jo på det sigt ville være en rigtig gavnlig ting formentlig. Altså videreuddannelse, ja. Evne, oparbejdelse og sådan noget. Det, alt efter, hvad man vil sig til.
Det kan vi godt udfordre lidt, det der. Ja, men der,
der er måske en grænse for mange egyptologer, vi har brug for, men der er et eller andet i det der, men man godt kunne oparbejde nogle evner måske. Lad os bare antage, at det kunne være en leg. Samtidig med, at der måske var høj arbejdsløshed. I sådan en periode, så ville Gini helt naturligt arbejde den gale vej i forhold til den sådan mere socialistiske agenda med at få den Gini ned.
Præcis. Og det er jo helt grundlæggende nu, hvis vi nu, jeg ved ikke, om det er for tidligt at blive ideologisk, men det er jo en ideologisk kamp, der foregår lige nu. Det er lighed et mål i sig selv? Altså, det mener jeg jo ikke, det er. Jeg mener, at det, der er et mål i sig selv, er, at mennesker har så stor mulighed for at udfolde det liv, de gerne vil. Og det kræver nogle grundlæggende rettigheder, og så kræver det også noget materielt, det er rigtigt nok. Men at lighed skulle være et mål i sig selv, det synes jeg simpelthen er fjollet. Og for eksempel at gå til valg på, som Mette Frederiksen gjorde forrige gang på, at ligheden ikke må stige, er jo skørt. Så kan man sige, at den ikke må stige over et vist niveau, måske. Altså, det kan man jo godt have. Det vil jeg jo have mere respekt for. Men igen, det er jo en teknokratisk, underlig diskussion. Ikke? Ja,
jeg har måske personligt mere den tilgang til det, at det lyder lidt som om, det afspejler den måde, du også tænker på det, at hvis man har muligheder til at kunne komme op i indtægt igennem sit liv, både med at investere og oparbejde nogle kompetencer og finde sin karrierevej osv., at man har mulighed for at udfolde sig til det maksimale, man evner og har lyst til, så er alt godt, og så må det sådan set ikke gerne udfolde sig og lande i noget uligt. Men det er meget vigtigt for mig, at man kan få lov til at komme på den her velstandsstige, altså at man ikke bliver klippet af. Og der synes jeg, at der er rigtig mange underlige regler i Danmark, der faktisk gør det, som egentlig modarbejder, at de fattige eller dem, der er nede, kunne hurtigere komme fremad. Ja. Og der er skat jo selvfølgelig meget, meget stort element i det, og den måde, det system er designet på. Men inden vi løber ned i alt muligt med skatteteknik, det kommer vi helt sikkert til at snakke meget mere om. Så var det bare lige sådan, at vi havde sat lidt anker ved Kenya, om der var noget logik i det der med, hvordan dynamikken er inde i kohorter, inde i landet. Det var den ene ting. Og så den anden ting, det er bare lige tilbage til Danmark, fordi nu snakker vi lige globalt, men hvordan ser det ind ud i Danmark? Ja. Spejler vi den udvikling, eller ser det anderledes ud her?
Ja, det gør vi jo. Altså, folk har det jo bedre i dag. End det. Altså, jeg plejer at joke og sige, der er ikke bedre tidspunkt at være født på end i dag. Det skulle lige være i morgen. Ikke? Og det er i hvert fald så lang tid, der er vækst, så er det bedre at blive født i morgen end i går. Og det er jo også, og det gælder både, fordi du typisk vil have en højere indkomst, men også fordi selv hvis du ikke havde en højere indkomst, så rent teknologisk, hvis der er vækst, så har du bare federe ting at købe. Altså fattige mennesker i dag har let adgang til ting, rige mennesker ikke kunne drømme om for 20 år siden. Og jeg vil give to konkrete eksempler, hvis jeg må. Det ene er i underholdning, det er Netflix. Jeg kunne ikke engang forestille mig Netflix, da jeg gik i gymnasiet. Og nu er det bare, der er masser af sådan nogle streamingtjenester, ikke? 24-7. Altså da jeg var barn, der var der børnetime en halv time om dagen, ikke? Og man måtte så se det på et bestemt tidspunkt og sådan nogle ting. Og nu kan man se tegnefilm hele tiden. Og i den anden ende, det er, jeg var på hospitalet for noget tid siden, eller for et halvt års tid siden, så mødte jeg en sygeplejerske, som havde været sygeplejerske også i 20 år, og så spurgte jeg hende, hvad er den største forandring i dit liv? Og så tænkte jeg, nu skal jeg høre noget brok og løn og forhold og ævl og bævl, ikke? Nej, hun tænkte over, så sagde hun, det var mange sygdomme, der er gået fra at være terminale til kroniske. Så nu siger jeg til alle patienter, hold ud, fordi lige om lidt, så sker der sikkert noget. Og det er jo fantastisk. Det er jo helt fantastisk.
Ja, det ser man jo i statistikker alle mulige steder i vores tilværelse. Især lige din pointe, det her med, at man i dag med vores indkomstniveau, altså det handler jo egentlig ikke om penge og bankbogen. Det handler om, hvad man kan konvertere det her til af fravær, lidelse og udfoldelsesmulighed. Og hvis man skal tage sådan en Maslows-pyramide, så er det jo selvrealisering i sidste ende, vi ligesom kravler op imod og jo mindre lidelse vi behøver at slås med, på alle de her statistikker, du siger, terminal versus kronik, spædbarnsdødelighed, levetid, alle mulige ting, så er der altså bare rig mulighed for at udfolde sig. Et perspektiv på det, som jeg synes er interessant selv at bringe på bordet, det er, at du ved, en 1700-tals konge, han har sådan set egentlig en dårligere helbredstilstand og en dårligere livsperspektiv og mere lidelse og en højere spædbarnsdødelighed ved hans egen børn. Og selvom han var den med adgang til mest muligt, så havde han ikke engang elektricitet, som vi har i dag, eller alt muligt andet. Så du lever sådan set egentlig i dag på så mange parametre, selv som den måske en middelklasse i Kenya, sæt det på spidsen, bedre end en 1700-tals konge her til lands eller i Vesten.
Jamen, du har sagt så mange gode ting der. Ikke? Altså, jeg elsker det der eksempel. Nogle gange, så er der venstrefløjen, så kommer der sådan nogle underlige historier frem, for eksempel, om en, i middelalderen, så kunne sådan en bonde have meget mere fritid og sådan noget. Jamen, hvad kan du bruge det til, hvis der ikke er noget lys? Altså, du kunne lægge dig til at sove, ikke? Altså, elektrisk lys gør os 17 gange mere effektiv, ikke? Og det er ikke et gode, der er svært at opnå i dag. Det har vi alle sammen, i hvert fald i Danmark.
En anden måde at se det på er jo selvfølgelig også, at der findes ikke en iPhone, som du kan betale $1 million for, som er 100 gange bedre end den iPhone, som alle har adgang til.
Præcis.
En iPhone er et dyrt stykke elektronik, så det er jo ikke sådan, at hele verden har det, men der er altså også blevet produceret mange milliarder iPhones efterhånden, som er ude hen om folk. Og smartphones generelt er jo endnu større tal. Så det er jo ikke, fordi det er uopnåelige ting, men det er bare for igen at sige, på et eller andet stadie, så er det sådan, teknologisk udvikling bliver drevet ned i lommerne på alle mennesker. Det er jo ikke sådan, så ja, du kan ikke være en fransk solkong i dag, og så have adgang til en meget, meget bedre teknologi end alle andre.
Nej, ja, og i dag, det kan vi også snakke lidt om, så kommunikerer rige mennesker måske netop på grund af det, deres rigdom på en helt anden måde, som måske er meget destruktiv. Men inden der, jeg har et rigtig godt eksempel med iPhone. Så igen for 20 år siden, der var fladskærm lige kommet på markedet i Danmark, og de kostede 80.000 kroner. Og hvis man hørte P1 eller læste aviser, så var der sådan nogle indlæg, der sagde, at hvis man havde råd til at købe en fladskærm, så var man for rig. Man kunne godt betale nogle flere penge. Det var på baggrund af, at marginalskærmen blev sat ned under Nyrup og så videre. Og folk var meget, meget farvet over, at folk kunne finde på at bruge 80.000 kroner på et fjernsyn. Hvilket jeg også selv personligt synes er en mærkelig præference, men whatever. Men heldigvis, så lod man folk gøre det, og så kommer de jo ned på 60.000, fordi der er trods alt flere, der vil købe til 60.000, og nu bliver der investeret i de her virksomheder. Da Fields åbnede herude for København, der var slagtilbuddet i Bilka en plasmaskærm til 40.000. Et uboligt stykke teknologi i dag, men først stod i kø for det, ikke? I dag har vi jo alle sammen fladskærm i vores lommer med smartphonen. Og det er jo fordi, vi ikke satte skatten op, fordi vi lod folk bruge deres penge lidt tosset. Og det er jo også en anden del af det med ulighed, det er, at når nogle folk har lidt flere penge, så kan de blive det, vi i økonomien kalder forbrugspionerer. Et fantastisk udtryk, ikke? Det er måske det, der er ved at ske ved rumfart nu, eksempelvis. Det kan være, at vi alle sammen kan komme på rumfart på et tidspunkt, fordi der rent faktisk er nogen, der bruger uforholdsvis mange penge på.
Altså, hvad der er dekadent fra det ene år er i virkeligheden, den rumrejse, vi alle sammen kommer på om x år. Det
Præcis.
Er super godt sat op. Udviklingen i Danmark, det er jo på mange måder de samme udtryk, vi ser. Men alligevel så føles det for mange mennesker som om, at deres private økonomi måske ikke er bedre. Og så jeg har spekuleret lidt over, om det er nogle af de her sådan, psykologiske effekter, vi måske lige var lidt inde på, sådan den opfattede relativ The Joneses-effekten, kigge over på naboen, og man har sgu også en ved på grill, så er jeg nok ikke så godt stillet.
Mm.
Eller om der rent faktisk er sådan en likviditetsting, at man lever mere i dag fra paycheck to paycheck. Fordi, ja, objektivt, det er jo lige defineret. Vi er den bedst stillede generation og det bedst stillede tidspunkt i verdenshistorien. Og i morgen, som du siger, bliver formentlig endnu bedre. Men alligevel så synes jeg, at pessimismen har fået lov til at brede sig lidt på privatøkonomiens vegne. Hvad kan man sige om det?
Ja, jeg tror, vi skal regne med, at nu har vi haft nogle år med meget høj inflation, som jo også skyldes politikfejl primært, skal vi huske på. Og det vil sige, at det kan være svært at sidde og se, at man faktisk er millionær i mursten, men dem kan jo ikke spise. Og så stiger inflationen, og så er det svært at få måned til måned til at hænge sammen. Og det kan være, at man skal måske gå fra 3 ferier til 2 ferier, og det er et hårdt slag, ikke? Eller julegaven bliver lidt mindre, eller hvad det nu er. Og det er jo klart, hvis man har vendet sig til noget, så er det svært at gå derned.
Ja, helt sikkert. Vi snakkede jo også en lille smule til at starte med om danskernes privatøkonomi og den udvikling, der har været igennem. Men et sted, vi ikke kom hen, det var i virkeligheden, hvordan ser fremtiden ud for danskernes privatøkonomi?
Det er jo faktisk et valg i Danmark. Det er det, der er så fantastisk ved Danmark. Danmark har ikke sådan store naturressourcer eller sådan nogle ting, men Danmark er en smuk fortælling om, at når vi vælger fornuftig politik, så bliver vi meget rige. For 200 år siden var vi næsten udslettet, og så vælger vi at gå en liberal retning, hvor vi fokuserer på ytringsfrihed, næringsfrihed, forsamlingsfrihed, de her ting her. Og så bliver vi 100 år efter de rigeste lande i verden, på baggrund af valg. Og jeg tror nogle gange, når man har det så godt, som vi jo har i Danmark, så skal man prøve at stille sig det spørgsmål, hvad land vil jeg helst bo i? Og der skal man ikke nødvendigvis svare på, der skal man ikke drømme alle mulige ting, for vi kan drømme alle mulige ting. Vi skal prøve at realistisk at se, hvad land vil jeg helst bo i, som er realistisk. Der findes ikke løsninger, der findes kun alternativer. Og vi kan vælge nogle rigtig gode alternativer i Danmark, hvis vi vil, men vi kan også vælge noget rigtig skidt. Vi har været statsbankerot, vi har haft konservativ diktatur, vi har prøvet alle mulige grimme ting her også. Det kan godt gå galt, men vi har også vist, måske som et af de klareste eksempler i verden, at hvis man vælger det rigtige, så kan man på altså et virkelig spinkelt grundlag i virkeligheden komme utrolig langt.
Ja. Det er jo det optimistiske budskab, det er jo, at selvom vi i Danmark har meget forskellige politiske overbevisninger rundt omkring, og der er tider, hvor et politisk overbevisning, der leder den gale retning, kommer til, så rammer virkeligheden. Og når virkeligheden rammer, så er vi ikke blinde over for det på en eller anden måde. Så skifter folkestemningen, og så gør vi faktisk noget ved det. Det er jo egentlig den positive historie ved det. Så skulle vi ende med, at vi kører for socialistisk i en periode, så ender virkeligheden med at ramme os, og så er selv socialdemokratiske regeringer nødt til over en lang periode nu at sætte reformer i gang, sænke skatterne og sådan noget, fordi virkeligheden har ramt dem også. Ja. Og det er jo det gode ved det. Man kunne så bare springe hele den her åndssvage manøvre over, og så bare stemme på Liberal Alliance, og så gøre det første rigtigt i et hug i stedet for. Men det er jo så min opgave på at overbevise vælgerne om det.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at dreje det, inden vi i hvert fald bliver færdige, dreje det hen på skat og deres effekt på privatøkonomien i en dansk kontekst. Ja. Altså, der er jo ikke nogen her ombord, der er i tvivl om, at skattetrykket er højt. Det har været stigende igennem i hvert fald en over en generation cirka. Mm. Det er så stabiliseret, så er måske endda lidt faldende nu. Men hvordan ser det ud, sådan, både statistisk og sådan oplevet?
Der synes jeg igen, det her er interessant, fordi hvis vi kigger faktisk helt op til start 80'erne, tror jeg, når der var demonstrationer og arbejdsnedlæggelser i Danmark, så demonstrerede arbejdere også for at få skatten ned. Fordi skat er jo en pris på liv. Det er det, vi skal huske på. Altså, hvis jeg skal arbejde halvdelen af min tid til fællesskabet, så skal jeg jo arbejde lidt mere for at få råd til det, jeg gerne vil udfolde mig selv med, og med de børn, de ting, der var mine børn osv. Og så kan man sige, at man kan være håb på, at det der fællesskab kan noget mere, end det jeg selv kan. Det kan vi jo så stille spørgsmålstegn ved et stykke hen ad vejen. Ikke? Men det er i hvert fald ikke en løsning, bare at blive ved med at kaste ting herind, fordi folk holder op med at ville arbejde på et tidspunkt, eller også vil de snyde, eller også bare sådan, hvorfor skal de egentlig arbejde for det fællesskab, helt grundlæggende? Vi har snakket meget om rigdom her, eller vi har snakket om fattigdom, ikke? Og det er jo fordi, ligegyldigt hvad der sker i fremtiden, så er det godt at møde den rige en fattig. Det er godt at kunne have råd til at få fikset sin bil, hvis den bryder sammen. Det er godt at have råd til at klare en coronaepidemi med tossede politikere, hvis der sker sådan en. Ikke? Så det er ligegyldigt, hvad niveau vi er på. Men det vi måske nu inden for forskningen, så snakker vi mere efterhånden, så prøver vi et udtryk, der hedder human flourishing, altså menneskelig blomstring. Mm-hmm. Og det i virkeligheden handler om at sige, når vi får velstandsfremgang, så kan folk få lov til at blomstre på den måde, de vil. Og en af de udfordringer, vi står i velfærdsstaten i dag med det høje skattetryk og en stor omfordeling og en stor velfærdsstat, det er, at der er mange mennesker, der sidder og siger, jeg gider ikke arbejde så meget, fordi jeg vil egentlig hellere holde mere fri og være sammen med mine børn, og det skal de jo have lov til. Altså det skal de jo ikke udskammes for. Det er jo deres liv. Ikke? Altså, så ja, skat betyder meget. Og jeg tror rigtig mange også...
Som så du bare lige anholde den. Ja, ja. Så det, du i virkeligheden siger, det er, at højt skattetryk trækker jo beslutningskompetence ud af personen og familien fra sit egen liv.
Præcis.
Og så ender man i en situation, hvor for at bevare vores velfærdssamfund, som det ser ud, så bliver man nødt til at arbejde mere og mere og mere. Og det er jo også den type reformer, man ser igennem meget lang tid lavet. Mm. Alt muligt nudging til, at folk skal arbejde mere og længere for at kunne få det her til at køre rundt. Men det er en konsekvens af det høje skattetryk, fordi havde man ikke så højt skattetryk, så kunne man meget bedre disponere over at tage en længere barsel, hvis man har lagt penge til side, eller bruge mere tid med sine børn på anden vis.
Hvad folk end har lyst til, det er præcis. Og det er jo så vigtigt, at folk tager ansvaret på sig i deres liv, og det er jo faktisk lidt det, vi tager rigtig meget ansvar fra folk, når vi har så højt skattetryk, fordi de ikke har særlig meget valgfrihed, og uden valgfrihed har du ikke ansvar.
Og meget af det, vi betaler skat til, er jo sådan set penge, der ryger direkte hen til os selv.
Ja.
Altså børnepenge er jo et eksempel, eller hvad jeg nogle gange går og får for mine børns skolegang, som jeg synes, at det egentlig bare betaler ind i en kasse for at få tilbage den anden vej.
Yes.
Det er jo egentlig grundlæggende fjollet, når det, vi lige sidder og snakker om, det er human flourishing, kommer en lille smule med beslutningskompetence og eget ansvar. Så helt uden at det røre ved omfordeling, altså den diskussion kan vi tage helt væk. Vi kunne sådan set bare være med at flytte penge fra min egen venstre hånd til min egen højre hånd, og så ville min beslutningskompetence i mit liv stige, min frihed vil øges, skattetrykket vil falde, og man kunne få en højere human flourishing.
Ja.
Altså helt disregard, alt hvad der handler om alle de andre ting, om hvorvidt skat er godt eller dårligt, hvem der egentlig er benefaktoren her.
Ja, det er jeg helt enig i. Det er helt enig i.
Jeg vil gerne lige perspektivere en lille smule, fordi det er jo ikke særlig mange uger/måneder siden, at top-top-skat var en vigtig debat her. Og en af vores pointer for Liberal Alliance var jo, at det er en skadelig skat. Det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Men jeg vil gerne prøve at udpensle en lille smule på baggrund af nogle af de ting, vi har snakket om i dag. Hvorfor at det er en skadelig skat? Mm. En ting, det er, at vi snakkede om det her med, at meget velhavende mennesker kan have tilladet sig at have et dekadent forbrug, som så sætter sig i at blive den rumtur, der kan blive til en turisme senere. Så der er ligesom, at der er ligesom nogen, der skal være forbrugspioner, tror jeg var ordet, du
brugte. Ja, det var det ord, jeg brugte. Alt
andet lige, når man mindsker muligheden for, at nogen kan være forbrugspioner, så mindsker man også en udviklingshastighed, som jo selvfølgelig er noget, som der kommer alle til gavn på sigt. Så der er sådan en maskine, der går langsommere eller går lidt mere i stå, jo højere marginalskatter man har, eller jo færre velhavere man i virkeligheden har, sådan set egentlig, hvis man skal sætte det på spidsen. Så top-top-skatten er ikke bare sådan en finansministeriels regnemetodeskadelig ting. Det er også sådan en langsigtet, lidt mere filosofisk-økonomisk skadelig ting.
I høj grad. Også fordi det faktisk også giver mere magt til staten på en anden måde, netop på grund af det med at tage forbruget væk. Hvis man for eksempel godt kan lide kunst, og gerne kan lide at købe originalværker, det kræver et relativt højt frirum for de fleste mennesker, ikke? Hvis der er færre, der har det frirum, så har det også mindre plads til for eksempel diversitet i kunst. Og så er det lige pludselig kun staten, der har råd til at købe kunst og understøtte kunstnere, og så får staten lige pludselig monopol på det store og smukke i tilværelsen. Og det skal vi ikke aldrig ønske, staten har. Der må det simpelthen være helt grundlæggende krav, og det skal være så meget forskelligt som muligt. Så det er bare et lille eksempel til, på hvordan vi simpelthen ved at begrænse forbrugsrådrum for meget rige mennesker, faktisk også giver staten noget smagsdommeri. Og det er en stor udfordring.
Den pointe for kunsten kan jeg overføre til noget som min egen baggrund, som handler om startups. Mm. Og i dag ved siden af politik, så har jeg en lille investeringsselskab sammen med en gruppe andre med min egen type baggrund, hvor vi investerer i nye opstartsvirksomheder. Og det, der er meget, meget karakteristisk for det danske opstartsmiljø, det er, at der er ikke særlig mange mennesker, altså der er relativt mange mennesker i Danmark, der har mange penge, men der er ikke særlig mange mennesker, som der ligesom kommer op over det niveau af velstand, hvor at den type dekadent forbrug, som kunst måske kunne være, og det pointe, du har, den også sætter sig i muligheden for at lave direkte angel-investeringer. Ja. Typisk vil man have alle mulige andre konstruktioner omkring sig, fondsinvesteringer og andet. Det er den type rigdom, vi har i Danmark meget. Det er ikke, de ikke findes, der findes angel-investorer, men hvis du sammenligner med Sverige eller USA, så er det økosystem meget, meget mere begrænset i Danmark, desværre. Og en af grundene til det, det er præcis det her med, at det er simpelthen bare sværere at nå det velstandsniveau. Mm. Du har ikke så mange mennesker med så mange penge, der skal til, før de når den type selvrealisering, der kommer via kunst eller via dekadente angel-investeringer, hvis man skal være lidt fræk for at sammenligne det. Og staten har omvendt koncentreret en form for monopol på penge via blandt andet, i dag er det jo meget koncentreret med det, der hedder EIFO i dag, som tidligere Vækstfonden for eksempel.
Ja.
Så den pointe er universel, ikke bare på kunst. Den går også over i meget sådan konkrete ting, som handler om startups og teknologiudvikling og vækst og velstand i Danmark.
Ja.
Stefan, her i Frølunds gode nyheder, der er du jo sådan set den første gæst. Men vi har tænkt os at gøre det, at vi uddeler en Frølunds gode nyheder kaffekop efter hver eneste indtalt afsnit. Og vi kunne godt tænke os at prøve at snakke lidt om, hvem har egentlig udmærket sig med at være nogen, som har bidraget rigtig positivt til verdens fremskridt på den ene eller den anden måde. Og det er egentlig bredt funderet. Det kunne både være inden for de grønne teknologier, det kunne være inden for alt muligt andet. Men hvem har egentlig på det seneste, synes vi, gjort et eller andet ekstraordinært godt for menneskehedens fremskridt?
Altså, jeg synes jo, hvis vi skulle holde til det Danmark, så er det jo, har vi de sidste års tid haft fire gange om ugen et nyhedsprogram, der hedder Blåt Bælte, der tager borgerlige nyheder op. Og de har været rigtig gode til også at tage nogle positive nyheder op. Så dem kunne man godt have lyst til at give det. Men nu har vi jo talt rigtig meget omkring Novo, og med al respekt for Blåt Bælte, stor indsats, som jeg er meget stor fan af, så er Wegovy og hele den her tilgang jo altså et sindssygt fremskridt for at sige det lige ud. Og i dag lever folk jo længere, end de nogensinde har gjort før, hvilket igen også er dejligt. Og de ting, folk primært dør af, mange af dem er beslægtet til fedme, som kan være svært at komme af med af forskellige grunde. Så at lave det medicin, synes jeg, er et kæmpe fremskridt, som vil gøre, at børn kan have deres bedsteforældre og forældre i længere tid. Det vil gøre, at man kan have sin partner længere tid. Det vil gøre, man selv kan leve livet længere. Altså nogle ting, det er jo vidunderligt. Det er sådan en ting, man på en skala slet ikke kan forstå det. Så selvom det måske virker lidt anonymt, så tror jeg måske, at Novo burde have den.
Jeg synes, det lyder som et rigtig, rigtig, rigtig godt bud, og det er jo i virkeligheden bredere end bare fedme, for jeg læser mig jo til, jeg ved ikke, hvor videnskabeligt dokumenteret det er, men det er jo også noget, der hjælper på alkoholisme eller gamblingafhængighed eller afhængigheder i det hele taget. Ikke?
Ja.
Så sindssygt værdifuldt og måske endda meget undervurderet.
Ja.
Sådan et type middel, der vil kunne ses i Walmarts salgstal, det er sådan noget, vi er ude i her.
Ja, præcis.
Og som så sidder på dansk jord, som vi kan
være
nationalt stolte af. Ja. Koppen, den skal gå til Novo. Jeg vil gerne sige tak til dig for at have hørt det allerførste afsnit af Frølunds gode nyheder hele vejen til enden. Jeg håber, du nåede at lytte med og fandt samtalen mellem mig og Stefan Slyk interessant. Jeg glæder mig til at lave endnu flere af den her slags podcast. Hvis du selv har input til en god nyhed eller en gæst, som jeg burde have ind, eller et emne, jeg burde tage op, så synes jeg helt sikkert, at du skulle række ud til mig på enten min Instagram eller min Twitter, som begge to hedder Steffen Frohlund. Og hvis ikke, så glæder jeg mig bare til, at du lytter med næste gang.